Areena.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.
Tänään vieraana sijoitusjohtaja Mikko Mursula Ilmariselta. Tervetuloa.
Kiitoksia. Mukava olla täällä taas.
Tapaamme torstaina 3. huhtikuuta. Keskiviikko oli markkinoiden pelonsekaisin tunteen odottama päivä, jonka Donald Trump oli nimennyt Yhdysvalloissa vapautuksen päiväksi, Liberation Dayksi. Yhdysvallat asetti laaja-alaisia tuontitulleja, jotka kärjistävät kauppasotaa ja iskevät talouskasvuun kaikkialla maailmassa. Pörssit ovat laskeneet ja siitä on tänään uutisoitu, kun tapaamme. Mennään pian yksityiskohtiin, Mikko Mursula, mutta tähän alkuun, kuinka vakavasta paikasta sinun näkökulmastasi nyt on kyse?
No kyllä, kohtalaisen vakavasta asiasta kautta paikasta on kyse, vaikka me ei nyt kuitenkaan edelleenkään ihan tarkasti tiedetä, mitä kaikkea tulee loppujen lopuksi tästä neuvotteluputkesta läpi, mutta puhutaan isoista kautta valtavan kokoisista muutoksista siihen, mihin me ollaan totuttu menneinä vuosina, eli isoja muutoksia.
Niin nämä, mitä nyt kuultiin, nämä tuontitullit, mitä Yhdysvallat on tässä asettamassa, niin kuin tosiaan neuvottelujahan tässä on tietenkin edessä, niin nämä kuitenkin markkinat ei ihan tällaista odottanut.
Sä oot ihan oikeassa, eli kun ajatellaan näitä viime yön ja tämän aamun markkinaliikkeitä, mihin jo viittasitkin, eli osakemarkkina globaalisti isosti alas, eli me puhutaan miinuksista suuruusluokkaa -1,5–-4%, riippuen vähän mitä indeksiä katsotaan. Samaan aikaan korkotaso yleisesti ottaen on tullut alaspäin. Sekin on globaali ilmiö, eli korkotaso näiden julkaistujen tullien seurauksena on tullut alaspäin. Ja sitten vielä kolmantena, kun katsotaan valuuttamarkkinoilla tapahtuneita liikkeitä, eli Yhdysvaltain dollari on viime yönä ja tänä aamuna heikentynyt päävaluuttoja vastaan. Eli nämä liikkeet on kaikki niin suuria, että ne jo itsessään kertoo, että vaikka markkina tiesi, että tulleja tulee, kun tätä vapautuksen päivää on hehkutettu tässä jo jonkin aikaa, niin nämä ilmoitukset oli sitten kokoluokaltaan kuitenkin markkinoille negatiivinen yllätys.
Eikö Trumpin pitänyt, niin vielä ajateltiin silloin presidenttien vaalien aikaa viime vuoden puolella, että piti olla tämmöinen markkinamyönteinen presidentti ja katsoo ikään kuin mittaa omaa suosiotaan pörssikursseja tällä tavalla.
Joo, toi oli vahva hypoteesi siinä vaiheessa, kun Trumpin valinta viime vuoden puolella selvisi. Ja kun me lähdettiin tähän vuoteen, niin edelleenkin hänen oletettiin ja hänen hallintonsa oletettiin olevan hyvin markkinamyönteinen. Ja ne tavallaan niin kuin päällimmäisenä to-do-asioina tulevina tekemisinä oletetut asiat oli ehkä pikemminkin veroleikkaukset ja sitten regulaation keventäminen. Tiedettiin, että tariffeja tulee, mutta eihän markkina ollut missään määrin hinnoitellut tämmöistä lähes täysmittaista kauppasotaa ja tämän mittaluokan geopoliittisten jännitteiden lisääntymistä. Eli tavallaan niin kuin nämä teemat sinänsä, mihin hän ja hänen hallintonsa on tarttunut, ne oli tuttuja, mutta painottaminen on ollut eri kuin markkina vielä vuoden alussa oletti.
Miten tässä nyt sitten näin kävi? Oliko markkinat väärässä?
No lyhyellä juoksulla voidaan todeta, että markkina oli väärässä. Että vielä toistaiseksi ei ole ollut kauhean paljon merkkejä markkinamyönteisyydestä ja aika lailla semmoinen yleisesti käytetty hokema alkuvuonna oli se, että nyt Yhdysvalloissa on presidentti ja sellainen presidentin hallinto, joka mittaa menestystään sillä, miten S&P 500 osakeindeksi tulee menemään. Ja en tiedä miten tässä on käynyt. Jos sitä käytetään mittarina, niin tämä alku ei ole ollut kovin onnistunut tälle uudelle hallinnolle, koska aika isoilla miinusprosenteilla on S&P 500 tämän vuoden käynnistänyt.
Niin siis mä oon merkannut tähän näin, että CP olisi pakkasella muutaman prosentin, noin 3% luokkaa, mutta tämähän on sitten eilinen päätöskurssi, että mitä nyt sitten tullaan taas tänään alas, kun markkinat aukeaa ja muuta.
Kyllä. Eli tämä on ollut monessakin mielessä osakemarkkinoiden näkökulmasta poikkeuksellinen vuoden alku. Eli tossa, jos mennään nyt vielä pari päivää taaksepäin, niin tämähän on ollut osakemarkkinoiden näkökulmasta Euroopan ja Suomen indeksi mukaan lukien niin ylituottamisen aikaa suhteessa suhteessa Yhdysvaltain osakeindekseihin, kun me menneenä päättyneenä vuosina niin ollaan totuttu vahvasti sellaiseen menoon, että Yhdysvallat juoksee edellä karkuun, positiivinen tuottomerkki edessä ja muut sitten osakealueet raahautuu perässä.
Joo, ja puhutaan osakemarkkinoista vielä tässä podissa tuonnempana sitten tarkemmin ja lisää. Mutta että voitaisiin hei ottaa tähän vähän näihin tulleihin liittyen, niin vähän yksityiskohti. En pidä podiin liikaa numeroita ottaa mukaan, mutta joitakin kuitenkin ehkä hyvä tässä, että mistä nyt sitten äskettäin kuultiin. Niin siis Trump ilmoitti asettavansa kaikelle Yhdysvaltoihin suuntautuvalle tuonnille 10% minimitullin. Sen lisäksi korkeampia tulleja asetetaan noin 60 maalle. Tullimaksut ovat 20% EU-maiden tuotteille. Kiinalaistuotteiden kohdalla ne ovat nousemassa yhteensä 54%. Tässähän siis on mukana ne aiemmat sitten tässä luvussa. No Vietnam 46%, kaikille autoille 25% tuontitullit. Ja sitten jo aiemmin Trumpin hallinto on asettanut tuontitulleja Kanadalle, Meksikolle, alumiinille, teräkselle ja autoille. No nyt sitten Trumpin mukaan tuontitullien ansiosta. Työpaikat ja tehtaat tulevat jyrinällä takaisin Yhdysvaltoihin. Uskotko tähän?
Noin suoraviivaisesti en usko sen kyllä tapahtuvan. Ja tosiaan, jos palataan noihin luettelemiisi prosentteihin, niin joo, kategorisesti 10% tulli kaikille tavaroille ja kaikille maille. Ja sen lisäksi niin on siinä kyllä viime yönä julkaistussa listassa aika paljon markkinoille ja ekonomisteille sulateltavaa, koska siinä listassa niin yli 100 maata käsitelty ja yli 60 maalle asetetaan näitä erityisiä tulleja tämän minimitason 10% päälle. Et se on aikamoinen sitten laskuharjoitus maa- ja yhtiötasolla, että minkä koko luokan negatiivisia vaikutuksia tällä kokonaisuudella tulee olemaan, mutta jos nämä aamun ensimmäiset analyysit, mitkä mun silmiin on osunut, niin jos ne sellaisenaan viedään kategorisesti nämä tullit läpi maa- ja tuotekohtaisesti, mihin sinäkin äsken viittasit, niin sillä on merkittävä vaikutus maailman BKT, negatiivinen vaikutus maailman BKT-kasvulle. Onko se sitten joillekin maille, tarkoittaako se vuositasolla -0,5% tai -0,7%, mutta puhutaan kuitenkin aika isoista potentiaalisista negatiivisista vaikutuksista maailmantalouden kasvuun, kun me lähdettiin kuitenkin tähän vuoteen sellaisilla luvuilla, että esimerkiksi IMF taisi odottaa maailmantaloudelle keskimäärin noin 3% kasvua. Ja siinä luvussa on silloin kovemmin kasvavat maat tyyliin Intia ja Kiina mukana. Euroopan odotettu kasvu pikemminkin siellä 1% vähän paremmalla puolella odotettu kasvu. Jos niistä lähtee sitten leikkaamaan 0,5% tai 0,7%, toki ne tullit toteutuessaankin, niin ei se negatiivinen vaikutus heti tule, vaan se tulee viiveellä. Mutta joka tapauksessa, jos me lähdetään niin kuin suurin piirtein joidenkin maiden tai alueiden kohdalla jo entuudestaan aika alhaista talouskasvua puolittamaan, niin onhan sillä laajamittaisia vaikutuksia esimerkiksi yrityksien kasvuun ja tuloksentekokykyyn.
Suomen Pankissa tehtiin koko EU-alueelle laskelma 25% tulleilla. Ne pudottaisivat talouskasvua jopa 1,5%. Siis tämä oli 25%, enemmän kuin nyt mitä kuultiin, mutta se olisi tuo. Ja jos mitä euroalueen kasvu, onko se jotain prosentiluokkaa vai?
Joo, kyllä juuri näin. Eli käytännössä kasvu putoisi nollaan sellaisenaan.
Joo. Kuinka vaikea, että neuvotteluprosessit tässä on edessä?
No kun ei pääse tai joudu niihin pöytiin, niin jossa vaan pääsee arvailemaan sivusta, mutta täytyyhän neuvottelujen olla vaikeita, moniulotteisia, varsinkin jos Yhdysvaltain hallinnolla on tavoitteena käydä niitä neuvotteluja enemmänkin maakohtaisesti ja jos sen seurauksena niin yli 60 tai 70 maan kanssa on aikomuksena käydä kahdenkeskiset neuvottelut, niin se on ainakin aikamoinen savotta.
Minkälaisia, voisiko sanoa valttikortteja tässä Euroopalla voisi olla käsissään?
No, Eurooppa on Yhdysvalloille monessakin mielessä tärkeä kauppakumppani, että vaikka kauppa Yhdysvaltoihin päin on alijäämäinen, niin me ollaan esimerkiksi merkittävä yhdysvaltalaisten palveluiden netto-ostaja. Eli kyllä sillä Euroopan unionilla, Japanilla, Kiinalla, Etelä-Korealla, niin kaikilla on tuoda omia valttikorttejaan pöytään. Siinä pahimmassa tapauksessa tullaan sitten kaikki kivet kääntämään. Ja en tiedä, osuiko sun silmiin viime viikolta sellainen uutinen, että nyt sitten Kiina ja Japani ja Etelä-Korea ovat jo keskenään keskustelleet omista kauppasuhteistaan tavallaan niin kuin vastineena näille mahdollisille toimenpiteille, jota nähdään Yhdysvalloista päin. Eli tavallaan niin kuin tämmöisiä uusia kauppaklikkejä on jo syntymässä näiden tariffiuhkausten seurauksena.
No sitten, mutta sinä et usko, että nämä merkittävissä määrin toisi sitten tuotantoa ja työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin?
No sanotaan pikemminkin näin, että aika sen tulee näyttämään, mutta en usko, että tämä ketju on niin suoraviivainen kuin mitä Trumpin hallinto tällä hetkellä markkinoille uskottelee. Mutta aika sitten näyttää. Yhdysvaltain markkinan merkitystä ei sovi kuitenkaan aliarvioida, kun he ovat kuitenkin se 30% maailman bruttokansantuotteesta – keskeisimmistä osakeindekseistä, vähän riippuen mitä käytät, niin 50-70% on yhdysvaltalaisia yhtiöitä. Että kyllä me niin kuin puhutaan aivan eri koko luokan mahdollisesti isoleerattavasta alueesta kuin mitä nämä aikaisemmat esimerkiksi Kiinaa koskevat keskustelut on ollut.
No tässähän nyt on ollut keskustelua sen suhteen, ja että kuinka lähellä, miten lähellä Yhdysvaltain talous on taantumaa. Ja tämähän ei tietenkään nyt helpota. Nyt sitten tämmöinen Trumpin inflatorinen kauppapolitiikka, nyt sitten Yhdysvaltain taloutta.
Joo, pitää paikkansa, ja toki tuolla markkinoilla niin rakastetaan antaa asioille erilaisia todennäköisyyksiä. Ja jos mennään viikko taaksepäin, niin ehkä semmoinen keskimääräinen oletusarvo taantumalle Yhdysvalloissa seuraavan 12 kuukauden aikana oli ehkä 10-15%, sen kokoinen todennäköisyys. Niin nyt viimeisten päivien uutisoinnin seurauksena, niin nämä raportit, mitä mä oon kattonut, niin tämä 10-15% on noussut 30%. Eli taantuman todennäköisyys seuraavan 12 kuukauden aikana Yhdysvalloissa niin on noussut sitä on nostettu koko ajan näiden mainittujen tariffitoimenpiteiden seurauksena.
Mistä nämä prosentit tulee?
No se on sitten jokainen todennäköisyyden tuottaja käyttää tietenkin omia mallejaan. Siellä taustalla on luottokysynnässä tapahtuvia muutoksia, kuluttajien luottamusta mittaavissa mittareissa. Sitten yleisesti tarkastellaan maailmankaupan aktiviteettitasoa kuvaavia mittareita, että tämmöisen monen muuttujan seurauksena saadaan sitten joku todennäköisyys. Mun mielestä merkityksellisempää kuin se, että mikä se absoluuttinen arvo on, että onko se sitten 20% vai 30%, sillä on vähemmän merkitystä kuin sillä, että mikä on se suunta. Että se on merkityksellistä, että me ollaan hypätty 15-30%. Ja aika nyt sitten näyttää, että mikä se seuraava pisteluku on.
Mikä teillä on perusskenaario?
No me ei varsinaisesti talouskasvuennusteita tehdä, että me aika paljon nojataan näihin ennustelaitoksiin tyyliin IMF, ja on selvästi nähtävissä, että keskimääräinen ennustelaitos, jos jotain, niin tuo nyt maailmantalouden kasvuennusteita alaspäin. Ja sitten sehän on hyvin harvinainen lopputulema. En suoralta kädeltä muista, että onko koskaan tapahtunut sitä, että Yhdysvaltain talous olisi ajautunut taantumaan ja muut alueet eivät olisi ajautuneet taantumaan. Että kyllä se yleensä on käynyt niin, että jos Amerikan taloudelle tulee vaikeuksia ajautuu taantumaan, niin ne vetää sitten pienellä tai pidemmällä viiveellä muut taloudet mukaansa.
Niin, ja mitä se sitten tarkoittaa pörssinkin näkökulmasta?
No sehän tarkoittaa tietenkin negatiivista, ainakin lyhyellä juoksulla negatiivista asiaa, eli edelleenkin kun me lähdettiin tähän kuluvaan vuoteen, niin sekä Eurooppaan että Yhdysvaltoihin, niin ennustettiin tälle kuluvalle vuodelle semmoista, tämmöistä sanoisin 7-9% tuloskasvua. Keskimääräinen eurooppalainen yritys tuloskasvu tänä vuonna verrattuna vuosi 2024. Sama juttu Yhdysvalloissa, tuloskasvu vuonna 2025 versus 2024, ennuste noin 9%. Ihan ok, hyvä tuloskasvu, osakemarkkinaa tukeva sellaisenaan. Niin nyt näitä kasvuennusteita, tuloskasvuennusteita on jo jonkin verran tuotu alaspäin. Et Eurooppa, tuossa noin tuoreimmat luvut, mitä mä katsoin, niin tämä odotettu tuloskasvu on tullut siellä +7, +8%, +3%. Ja Yhdysvaltojen odotettua tuloskasvuakin on leikattu. Eli nyt loogisena seurauksena muuttuneelle tilanteelle, synkentyneelle näkymälle, niin tulosennusteita leikataan. Mutta ei olla vielä miinuspuolella, eli että tuloskasvu kääntyisi miinusmerkkiseksi. Me ei olla siellä vielä.
No tässä viime viikkoina noussut esiin tämä Fedin Atlantan aluepankin GDP Now-laskentamalli. Ja sen tuoreimman päivityksen mukaan Yhdysvaltain talous olisi supistunut tammi-maaliskuussa 3,7% vauhtia vuositasolle laskettuna. No tämähän ei ole virallinen ennuste, tämä GDP Now, tämä laskentamalli, mutta että mitä sinä siitä ajattelet? Tässä on markkinoilla, tästä on kuitenkin puhuttu viime viikkoina aika paljon.
Joo, siinäkin se, että ehkä tuolla tasolla, että onko se miinus jotain tai plus jotain, niin on vähemmän merkitystä kuin sillä, että mihin se tuo indikaattori, mikä se suunta on. Ja nyt siitä toikin indikaattori kertoo selvästi siitä, että huonompaan suuntaan ollaan menossa. Ja siellä on taustalla selittäviä tekijöitä tyylin, että selvästi amerikkalaisten kuluttajien luottamus on heikentynyt viimeisten kuukausien aikana. Ja sitten täytyy muistaa se, että Amerikkahan on hirvittävän isosti kuluttajavetoinen yhteiskunta, niin kyllä se loppujen lopuksi se heikko tai vahva talouskasvu, niin siellä lähtee aina siitä liikkeelle, että mitä amerikkalainen kotitalous kokee, että onko, meneekö hyvin vai meneekö huonosti, onko varaa ostaa, niin sen seurauksena sitten ratkeaa se, että meneekö talouskasvu ylöspäin vai alaspäin.
No toistaiseksi ainakin palvelualoilla siellä menee vahvasti.
Joo, ja työllisyystilanne on toistaiseksi pysynyt erittäin vahvana Yhdysvalloissa.
Joo, joo. Ja mites nyt sitten, jos tässä tulee talouskasvu hyytyy siellä, niin mitä sitten, missä vaiheessa Trump mahdollisesti, niin tämä nyt menee spekulaatiopuolelle, että sitten voisi alkaa muuttaa, tarkistamaan politiikkaansa.
Tiedätkö, näiden viimeisten viikkojen tapahtumien jälkeen niin ei uskalla eikä halua lähteä veikkaamaan enää mitään. Eli sen verran irtonaista ja volatiili on se uutisvirta, mikä sieltä tulee, että ei pysty oikeasti arvaamaan, että mitkä on seuraavien viikkojen toimenpiteitä. Se toi, mitä me sunkaan jo aikaisemmin tuossa juteltiin läpi, niin alkuvuosi on mennyt markkinaodotuksien näkökulmasta aika pahasti vikaan. Eli käyttäytyminen on ollut hyvin markkinoiden näkökulmasta erilaista kuin mitä vuoden alussa odotettiin. Tuleeko jossain vaiheessa se markkinamyönteisyys hänen hallinnonsa tekemisessä läpi, niin sitä tässä odotellaan.
Niin, ja sen tähän väliin vaan otan, että Trumpkaan ei ole mikään nuori kaveri enää, täyttää tänä vuonna 79 vuotta, että miten kauan hänellä sitä virtaa riittää. Tässä on kuitenkin pitkä kausi vielä edessä.
Joo, ja hyvin helppoa sanoa, että hyvin aktiivinen aloitus on kyllä ollut, eli ihan ennätysmäärä näitä erilaisia presidentin asetustyylisiä päätöksiä on saatu aikaiseksi. Eli varmaan koskaan aikaisemmin kenenkään presidentin kohdalla näin lyhyellä aikajänteellä ei näin paljon yksittäisiä päätöksiä ole saatu aikaiseksi.
Sitten semmoinen kysymys, että tekeekö Trump Yhdysvalloista sijoituskohteena vähemmän houkuttelevan? Tässä on tulli, uhittelut, kauppasota, tämä tempoileva politiikka, ulostulot, jotka eivät herätä luottamusta ainakaan eurooppalaisesta näkökulmasta. Viittaan nyt tähän muun muassa sitten, kun käyty näitä erilaisia keskusteluja ja Ukrainan liittyen ja rauhaan, Ukrainan mahdolliseen rauhaan liittyen siellä ja näin, niin tämä kysymys.
Tuo todella iso kysymys, ja toki jokainen sijoittaja tahollaan joutuu jo nykyisen tiedon valossa pohtimaan, mutta tuon kysymyksen siis on, että onko Yhdysvallat ajautumassa sijoituskelvottomaksi alueeksi, niin sen pohtimisen kohdalla täytyy kyllä muistaa, että minkä kokoisesta markkina-alueesta ja minkä kokoisesta toimijasta me puhutaan. Eli käytännössä maailmantalouden näkökulmasta toistaiseksi täysin dominantti toimija. Kukaan muu ei yllä lähellekään sitä niin kuin volyymien näkökulmasta sitä tasoa, missä Yhdysvallat on. Ja sitten kun siihen laittaa vielä sen, että jos tämmöinen laajamittainen epäluulo Yhdysvaltoja kohtaan leviää ja tulee niin kuin jollain tavalla vallitsevaksi olotilaksi, niin sehän tarkoittaa sitten syvää epäluottamuslausetta myöskin Yhdysvaltain dollaria kohtaan. Ja Yhdysvaltain dollari on kiistatta niin kuin globaalin kaupankäynnin kulmakivi, että se on niin kuin yli 60% maailman kaupasta, niin käydään Yhdysvaltain dollareissa. Taitaa edelleenkin eri keskuspankkien valuuttavarannoista 60-70% olla Yhdysvaltain dollarimääräisiä. Me puhutaan niin kuin kokoluokaltaan aivan erilaisesta asiasta kuin esimerkiksi joitain vuosia taaksepäin, kun sijoittajayhteisössä pohdittiin Kiinan sijoituskelpoisuutta ja tavoista vähentää ihan yritystasolla Kiinan riskiä ja Kiinan altistumaa. Sekin on iso juttu, mutta tämä on vielä kokoluokaltaan paljon isompi kysymys.
Onko tällaisessa näkynyt mitään merkkejä markkinoilla?
Siis asiasta keskustellaan, siitä julkaistaan siis Yhdysvaltain merkityksestä, sen kokoluokasta ja mitä jos tilanne muuttuu, niin tätä siis debattia käydään, analyysejä tuotetaan, mutta merkittävässä määrin esimerkiksi rahavirtoja ei ole vielä lähtenyt siirtymään Yhdysvalloista vaikka Euroopan markkinoille. Toki pienessä mittakaavassa sitä on jo tapahtunut, ja dollarin alkuvuoden aikana tapahtunut heikentyminen esimerkiksi euroa vastaan niin on yksi esimerkki siitä. Ja toinen esimerkki on se, että eurooppalaiset osakemarkkinat on pärjännyt paremmin kuin yhdysvaltalaiset osakemarkkinat, mutta tavallaan tämä viimeksi mainittu, eli eri osakemarkkinoiden tuottoerot vuoden alun aikana, niin ensinnäkin me puhutaan tosi lyhyestä ajanjaksosta, pitää varoa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ja sitten tässä Euroopan parempi tuotto suhteessa Yhdysvaltain heikompi tuotto, niin siinä voi olla hyvin paljon taktistakin elementtiä, kun Yhdysvaltain osakemarkkina on viimeiset 2 vuotta mennyt niin kuin erinomaisen hyvin, niin keskimääräinen sijoittaja, kun epävarmuus lisääntyy, niin sä kyllä aika usein, se mitä sä ekana teet on, että sä tavallaan vähennät sijoituksia hyvin menneistä alueista tai kohteista, kun sä tavallaan niin kuin kotiutat niin sanotusti voittoja.
Tasapainotat salkkua.
Tasapainotat salkkua. Ja tämä ilmiö voi selittää itse asiassa aika merkittävänkin osan Yhdysvaltain osakemarkkinan alkuvuoden heikommasta performansesta. Ja erityisesti tätä käsitystä vahvistaa se, että enitenhän siellä on tullut alas nämä niin sanotut high flyerit, parhaiten viime vuosien aikana tuottaneet teknologiayritykset.
No onko tämä Trumpin tähänastinen politiikka vähentänyt sitten tai muuttanut jotenkin teillä Ilmarisella suhtautumista Yhdysvaltain markkinoihin?
No mä en näitä meidän niin kuin tuoreimpia allokaatiomuutoksia kommentoi, että me julkaistaan aina kvartaaleittain meidän raporttia. Siellä niistä raporteista näkyy sitten muun muassa meidän sijoitussalkun tai meidän osakesalkun maantieteellinen allokaatio. Me ollaan viimeisten vuosien aikana, samoin kuin melkein kuka tahansa keskimääräinen eurooppalainen sijoittaja, niin kasvatettu Yhdysvaltain allokaatiopainoa. Että meidän dollaririskimäärä, kuten monella muullakin eurooppalaisella sijoittajalla, on kasvanut. Mutta sitten taas toisaalta, niin me ei ole vielä samalla läheskään sellaisilla allokaatio-osuuksilla liikkeellä Yhdysvaltain markkinaan liittyen, mikä Yhdysvaltain markkinoiden osuus on näistä maailman osakeindekseistä. Eikä me sinne olla menossakaan, että Yhdysvaltain allokaatio on saavuttanut meilläkin sellaisen tason, joka me asetettiin 5-6 vuotta sitten tavoitteeksi, ja aika lailla tyytyväisiä ollaan tämänhetkiseen tilanteeseen.
No niin, Mikko Mursula, puhutaan pian teidän sijoitustuotoista vähän 2024. Lyhyt kertaus, muutamia lukuja sieltä, mutta kysyn vielä Yhdysvaltoihin liittyen tämä, kun on puhuttu myös tästä Mar-a-Lagon sopimuksesta. Ja dollarin heikentyminen on siinä niin kuin yksi tekijä, niin mitä sinä aiheesta ajattelet?
Olen lukenut tästä jotain referaatteja tästä sopimuksesta, perehtynyt siihen arvailtuun ajatusmalliin siellä taustalla, että siinä on Trumpin ympärillä muutamia sellaisia taloudellisia neuvonantajia, jotka on hyvin vahvasti profiloitunut heikon dollarin koulukuntaan, ja näin ollen niin ei tuollaista tavoitetilaa, eli voimakkaasti heikentyvää dollaritavoitetilaa voi kokonaan pöydältä pois lakasta. Siinä sitten varmaan löytyy mua paljon fiksumpia ekonomisteja arvioimaan, että Mikä se logiikka siellä taustalla on, tai päteekö se edelleenkin, että heikko dollari olisi sellaisenaan ja merkittävästi heikompi dollari olisi sellaisenaan amerikkalaisia vientiyrityksiä merkittävässä määrin auttava ja helpottava. Et se on ehkä se asia, jonka kohdalla on kova debatointi käynnissä, eli löytyy argumentteja, että maailmankaupan virrat ja tavaroiden liikkeet on sen verran monimutkaisia nykyään, että se ei ole noin yksiselitteistä, että heikentämällä omaa valuuttaa, niin saavutat merkittävän kilpailuedun.
Hyvä on. Otetaan nyt sitten teidän viime vuodesta näitä vähän lukuja, niin sijoitukset tuottivat 8,6% viime vuonna, ja se oli edellisvuotta enemmän. Positiivisena ajurina toimi osakemarkkinat sekä listatut että listaamattomat kohteet. Ja markkina-alueesta syytä tosiaan nostaa esille erityisesti Yhdysvallat. Osakesijoitukset tuottivat 14,1%, korkosijoitukset 4,4%, kiinteistösijoitusten tuotto jäi pakkaselle. Ja sitten muut sijoitukset 6,7%. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen ollut 5,8%, eli näiden lukujen perusteella niin oli hyvä vuosi.
Joo, jotenkin tuntuu, että tuosta viime vuodesta on jo ikuisuus. Eli me ollaan huhtikuun alussa, mutta tuntuu tosiaan, kun noita mainitsemiasi lukuja tässä makustelee, että siitä olisi paljon pidempi aika tuosta viime vuoden päättymisestä kuin missä faktisesti oikeasti ollaan. Mutta joka tapauksessa viime vuosi, eli 2024, oli meidän tyyppisille sijoittajille hyvä vuosi. Eli meidänkin salkussa käytännössä lukuun ottamatta kiinteistösijoituksia, niin kaikki isommat nämä omaisuusluokat tuotti oikein hyvin. Kuten totesit, niin osakemarkkina, erityisesti listattu osakemarkkina, oli se tuoton isoin ajuri, ja sieltä ehkä niin kuin listatusta osakemarkkinasta erityishavainto viime vuotta koskien, niin on just toi, mihin sinäkin viittasit, tämä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ylivertaisuus. Eli Yhdysvaltain osakemarkkinahan tuotti 25%, kun laittaa vielä vahvistuneen dollarin siihen päälle, niin ollaan yli 30% tuotoissa, erinomainen vuosituotto. Ja sitähän Yhdysvallat veti perässään Euroopankin laajan osakeindeksin, päädyttiin 20% plussalle, ja sitten Suomessa viime vuosi oli edelleenkin aika lailla hankala, eli tuotto käytännössä Suomi osakemarkkinoilla se noin plus miinus nolla. Mutta isossa kuvassa listattu osakemarkkina globaalisti hajautetulle osakesalkulle niin antoi hyvän tuoton. Sitten korko- ja luottoriskisijoituksen tuotto toi, mainitsit, vähän yli 4%. Siinä on sekä listattu että listaamaton luottoriski ja korkosijoitukset mukana, niin olihan sekin hyvä vuosi, mutta lähinnä silleen, että viime vuonnahan me ei saatu tuottoapua korkojen laskun kautta, vaan pikemminkin viime vuoden aikana niin korkotaso loppu versus alku, niin korkotaso nousi. Ihan pikkasen, mutta kuitenkin, että ei, viime vuonna ei tultu korkotason näkökulmasta alaspäin. Eli toi korko- ja luottoriskisalkun sinänsä hyvä tuotto, niin se on aika lailla seurausta korkokuponkien antamasta hyvästä tuotosta. Ja se on taas seurausta siitä vuoden 2022 aikana tapahtuneesta korkotason noususta. Eli nämä isot, summeerattuna isot omaisuusluokat, osakkeet sekä listatut että listaamattomat ja korot, niin antoi viime vuonna oikein hyvän tuoton. Ja sen seurauksena niin päädyttiin tuohon plus 8,6%, joka menee ihan hyvin, että sijoittuu ihan hyvin pidemmän aikavälinkin vertailussa, pidemmänkin aikavälin vuosituottovertailussa.
Niin siis vuodesta 1997 alkaen se on ollut toi 5,8% ja vastaa 3,9% reaalituottoa.
Joo, eli siitä kun otetaan inflaatio pois, niin päästään siihen 3,9%. Et sinänsä 1997 alkaen niin tämä sijoitusmarkkina on kohdellut meidän tyyppisiä sijoittajia ihan hyvin. Korot on tullut alaspäin isossa kuvassa ja osakkeet on noussut.
No, tilinpäätöksestä poimittua Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo nousi 63,3 miljardiin euroon. Ja nyt sitten, jos katsotaan, miten se jakautuu omaisuusluokittain, niin osakesijoitukset on siellä 52%, korkosijoitukset 30%, kiinteistösijoitukset 9%, muut 9%. Mitäs tässä muussa muuten oli? Taisin kysyä viimeksi, kun tavattiin vuosi sitten.
Muut on käytännössä näitä niin sanottuja absoluuttisen tuoton rahastoja, eli hedge fund-sijoituksia. Eli se käytännössä kattaa kokonaan tuon muut sijoitukset.
No, listatut osakkeet on tuonne reilu 20 miljardia euroa, ja siitä USA on vähän alle puolet, 44%. Semmoinen hei kysymys tähän nyt sitten, että kun te sijoitatte siis osakemarkkinoille sekä suoria osakesijoituksia, että sitten rahastoja. Ja kun mä katsoin tilinpäätöstä, niin teillähän on siis suoria osakesijoituksia maailmalle, niin niitähän on satoja eri yhtiöitä teillä salkussa.
Joo.
Ja yhdysvaltalaisiakin yhtiöitä, niin olisiko 250?
Voi hyvinkin olla.
Sitä joo. Ikään kuin mittakaava.
Joo.
Työlukuna tässä noin 250, niin yhdysvaltalaisista pörssiyhtiöitä, niin miksi? Perustele nyt minulle ja podin kuuntelijalle, että miksi kannattaa sijoittaa niin kuin suomalaisen työeläkeyhtiön kannattaa sijoittaa yksittäisiin yhdysvaltalaisiin pörssiyhtiöihin.
Joo, aika ison kysymyksen heitit. Eli mä aloitan vastaamalla, että kun katsot tuota meidän osakesijoitussalkkua tarkemmin, niin huomaat, että siellä on osa tästä maantieteellisestä hajautuksesta hoidettu passiivi sijoituksilla. Eli meillä on siellä isoja indeksirahastosijoituksia pääasiassa ETF-muotoisesti, mutta sen rinnalla me osa meidän, tai käytännössä kokonaan meidän, kaikki meidän Suomi-osakesijoitukset, valtaosa meidän Eurooppa-sijoituksista ja merkittävä osa meidän Yhdysvaltain osakesijoituksista hoidetaan suorilla osakesijoituksilla meidän oman osakesijoitustiimin toimesta. Ja sitten, onko se kannattavaa, perusteltua, niin toki me kaikki tiedämme, että hajauttaahan sun kannattaa. Eli sitä ei kannata niin kuin debatoida, että pitääkö Jenkeissä olla mitään tai pitääkö Euroopassa olla mitään, vaan bla bla bla. Et se on niin kuin tärkeää, että sun osakesalkku ja osakeriski on maantieteellisesti hajautettuna. Sitten se osakevalinta, sehän on perusteltua niin kauan, kun keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä pystyt tuottamaan parempaa tuottoa kuin käytetyt vertailuindeksit. Se on niin kuin yksi syy tehdä suoria sijoituksia oman osaketiimin toimesta. Sitten toinen syy voi olla se, että jos sä haluat osakesalkkuusi vastuullisuussyistä, esimerkiksi tiettyjä altistumia, tiettyjä stilttejä, niin se antaa monesti syyn tehdä sitä osakevalintaa oman tiimin toimesta. Mutta kyllä meillä tämä ensin mainittu syy on selvästi painavampi kuin tämä jälkimmäinen syy.
Eli olette saaneet sieltä niin hyviä tuottoja, että ei ole kannattanut lähteä sitten pelkkää indeksisijoittamista lähteä toteuttamaan.
Joo, me ollaan tultu vuosien aikana tehdyn analyysin seurauksena sellaisen lopputulokseen, että meille tämä toimii hyvin tämmöinen hybridimalli, että osa esimerkiksi yhdysvaltalaista osakeriskistä on tehty kustannustehokkaasti indeksimuotoisten sijoituksien kautta ja osa sitten tehdään suorilla aktiivisilla osakevalinnoilla. Tämä kombinaatio on meillä toiminut hyvin.
Ja sitten Suomessa teillä on suoria sijoituksia, niin
se on noin 20% tuosta meidän koko listatusta osakesalkusta on Suomessa.
Satakunta.
Joo.
Kyllä, ja ne sitten omistusosuudet siellä vaihtelee sitten. Ja tavallaan sen mä ymmärrän paremmin, koska meillä ei täällä mitään indeksivaihtoehtoa. Sillä tavoin ei olekaan samalla lailla kuin Yhdysvalloissa, mutta että kun siellä niitä kuitenkin olisi sitten.
Joo, se on ihan totta. Tietenkin Suomen markkina on sen kokoinen, että semmoista isolle volyymille toimivaa indeksiratkaisua ei suoraan hyllyltä löydy. Toki sellaisen pystyisi isona sijoittajana itselleen räätälöimään. Eli tavallaan niin kuin kääntäisi kaikki nuo Suomi-sijoituksetkin passiivimuotoon. Mutta me ollaan niin kuin määritelmällisesti Suomessa aktiivinen sijoittaja. Meillä on hyvin aktiivinen dialogi suomalaisten pörssilistattujen yrityksien operatiivisen johdon kanssa ja tavallaan niin kuin accessi siihen yhtiötä koskevaan informaatioon on suoraviivaisempi kuin muualla maailmassa. Eli tällaisillakin perusteilla niin hoidetaan Suomi kategorisesti suorilla osakesijoituksena.
Yksi tärkeä teema on tämä eläkeuudistus ja sen vaikutukset sijoitustoimintaan. No, tämä prosessihan on siinä mielessä käynnissä vielä, että se on siellä lainvalmistelussa. Että kaikki yksityiskohdat sitten varmistuu tässä tulevaisuudessa vasta, mutta että siis tämä valmisteltu sopimus niin julkaistiin tammikuussa ja tässä yksi merkittävä asia on se, että uudistus nostaa osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun 30% ja tämä osaltaan mahdollistaa sijoitusten osakepainon kasvattamisen maksimissaan 85%. Tämä on yksi merkittävä asia. Tästähän me puhuttiin siitä, kun tavattiin vuosi sitten, että näitä osakepainoja olisi hyvä, että niitä pystyisi kasvattaa. Ja nyt se on siellä jossain 50 kulmilla teilläkin. Mutta että mitä, jos me tähän uudistukseen mennään, niin siellä on sitten tämä, että laskee vakavaraisuusrajan turvaavuustason 95%, mikä vähentää pakkomyyntejä epäsuotuisina aikoina. Niin musta voisi avata ihan hei kuuntelijalle tämä, että vakavaraisuusrajan turvaavuustaso.
No jos sopii, niin mä avaan koko pakettia, koska tämä on helpompi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Eli ensinnäkin ne julkisuuteen tulleet muutokset, joiden lainvalmistelutyö on nyt käynnissä, niin ne oli toivotun ja odotetun mukaisia. Eli sieltä tuli sitten julkisuuteen neuvotteluista sellaisia komponentteja, joita odotettiinkin ja jossain määrin toivottiinkin. Ja ne pääkomponentit on juuri noin, mihin sä viittasit. Eli tuosta esille nostamastasi poiminnasta, niin se 85%, niin se on enemmänkin semmoinen absoluuttinen yläraja, joka siellä sopimuksessa on mainittu. Se on nykyisin muistaakseni 60 tai 65%. Se ei sellaisenaan tarkoita sitä, että toi olvin, eli osaketuottosidonnainen vastuuvelka, kun se nousee 20-30%, se ei tarkoita sitä, että se antaa suoraan mahdollisuuden nostaa osakepainon 85%, vaan sinne haluttiin asettaa joku absoluuttinen ylälaita. Mutta sitten nämä kaksi komponenttia, eli tämä turvaavuustason lasku ja olvin nosto 20-30%, niin ne lisää merkittävästi meidän riskinsieto- ja kantokykyä. Ja tarkoittaa toteutuessaan sitä, että sijoitussalkkujen riskitasoa, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa osakeriskin määrän lisäämistä, niin siinä tapahtuu merkittävä muutos ylöspäin. Mihin ne osakepainot tulee sitten aikanaan asettumaan? Aika näyttää, eli onko se sitten, jos meillä on nyt jo noin 50% tuosta salkusta sijoitettuna osakkeisiin, niin jatkossa se on sitten varmaan jossain 60-65% välissä, eli 10%+ enemmän osakepainoa. Mutta sitten, kun näitä tulevaisuuden optimaalisia allokaatioita tässä nyt sitten haarukoidaan, niin täytyy muistaa se, että jatkossakin me tarvitaan sijoitussalkkuun osakeriskiä hajauttavia elementtejä, eli sellaisia sijoituksia, jotka antaa tuottoapua silloin, kun osakemarkkina menee heikommin. Eli tavallaan niin kuin hajautushyötyjen tavoittelu ei tämän muutoksen seurauksena kuitenkaan poistu mihinkään, mutta riskin kanto ja riskin sietokyky tulee eläkeyhtiöillä merkittävästi paranemaan. Ja sitä kautta tietenkin pitkän aikavälin tuotto-odotusta näille sijoitussalkuille saadaan nostettua tavoitteen mukaisesti ylöspäin.
Niin siis tämän tavoitteena on vähentää tällaisia pakkomyyntejä epäsuotuisina aikoina.
Joo, eli sehän on niin kuin järjestelmän näkökulmasta heikoin tilanne, jos esimerkiksi vakavaraisuuskehikko ohjaa toimintaan, jonkalaiseen toimintaan se nykymuotoisena jonkin verran ohjaa. Eli silloin kun osakemarkkina on mennyt hyvin, me ei ole köyhiä eikä kipeitä, meillä on hyvä riskinkanto ja riskin sietokyky. Mutta kun osakemarkkina lähtee tulemaan alaspäin, niin pahimmillaan vakavaraisuussyistä joudutaan myymään osakkeita sellaisessa vaiheessa, kun osakemarkkina on tullut alaspäin. Ja kaikki, jotka osakemarkkinaa on pidemmän aikaa seurannut, niin tietää, että ne on hyvin usein sellaisia hetkiä, jolloin osakemarkkinoille pitäisi mennä sisälle. Tämä on loppujen lopuksi aika yksinkertainen juttu.
Kyllä, mutta tämä prosessi on vaiheessa. Lainvalmistelu on siis kesken. Jos nyt krässää, Mikko, niin tämä vanha regulaatio, tämä on voimassa.
Joo, ihan oikeassa. Eli tässä pelataan tai sijoitetaan kulloinkin voimassa olevilla säännöillä kuin kulloinkin voimassa olevan kehikon sisällä. Ja nyt niin kauan kun nämä muutokset astuu voimaan, niin me sijoitetaan varoja nykyisen vakavaraisuuskehikon puitteissa. Ja sitten vasta kun muutokset astuu voimaan, niin voidaan sitten sijoitusallokaatiota miettiä uuden vakavaraisuuskehikon näkökulmasta.
No tämä Pörssipäivä on niin kuin talouden erikoispodcast, niin tässä tekee mieli tarttua kuitenkin tähän, että vähän avata tämä osaketuottosidonnainen lisävakuusvastuu.
Lisävakuutusvastuu.
Lisävakuutusvastuu, joo. Toki. Miten me voidaan tämmöinen avata meidän kuuntelijoille?
Jos laitetaan ihan niin mutkia suoriksi, niin mitä se tarkoittaa, niin tällä hetkellä nykyisen kehikon puitteissa niin 20% listattujen osakkeiden allokaatiota on niin sanotusti järjestelmän riskillä. Eli se ei syö meiltä tätä niin sanottua vakavaraisuuspääomaa, jota vastaan me otetaan riskiä. Eli se on tavallaan niin kuin 21% listattua osakeallokaatiota on pääoma vapaata. Anteeksi, mä ehkä nyt vähän puhun kapulakieltä, mutta tosiaan niin kuin 20% listattujen osakkeiden allokaatiopainoa, niin se ei syö meidän riskin kantokykyä. Sitten vasta kun meidän osakeallokaatio nousee sen 20% yli, niin se on sitten sellaista niin sanotusti meidän riskillä olevaa osakeriskiä. Ja nyt se hyppää se 20-30%, eli entistä isompi osa meidän sijoitussalkkujen listatusta osakeriskistä on niin sanotusti järjestelmän vastuulla eikä yhtiöiden vastuulla syömässä meidän vakavaraisuuspääomaa.
Kyllä, just näin. Ja sitten tämä vakavaraisuusrajan turvaavuustaso, joka on laskemassa tuonne 95, niin tämä turvaavuustaso.
Niin, siis sitäkin, jos nyt yrittää yksinkertaistaa, niin kuin me tehdään näille meidän sijoitussalkuille erilaisia stressitestejä, noita lukuja käyttäen, mihin sä tuossa viittasit, niin 97% ajasta näissä stresseissä sun pitää olla vakavaraisuusrajan yläpuolella. Ja sitten jos se muutos tapahtuu tuossa mainitsemassasi muodossa, niin sitten se on, että 95% ajasta sun pitää olla niin kuin vakavaraisuusrajan yläpuolella. Eli tavallaan niin kuin tätä kautta se sun riskin kantokyky paranee.
Kuinka pitkästi tarkastelujaksosta siinä on kysymys?
No tässä tietenkin nämä erilaiset skenaariolaskennat, mitä me tehdään, niin me tarkastellaan niin kuin hyvin pitkän aikavälin tuottoja.
Ja semmoinen hyvä ottaa kuitenkin tähän mielestäni sekin, että jos sitten ihan katsotaan teidän lukuja niin. Sijoitussalkun tuotto oli toi 5 miljardia euroa vakuutusmaksutulo nousi 2% noin 7 miljardiin, maksetut eläkkeet nousivat 6% 7,6 miljardiin euroon. Eli vakuutusmaksutulo oli 7 ja sitten maksetut eläkkeet 7,6 miljardia euroa.
Joo, eli tuossahan noista mainitsemistasi luvuista näkyy se koko eläkejärjestelmätason ilmiö, että siitä alkaen, kun suuret ikäluokat jäi eläkkeelle, niin tämä työeläkejärjestelmä on kääntynyt kassavirta negatiiviseksi. Eli meillekin viime vuonna tuli eläkemaksuja sisään vähemmän kuin mitä me maksettiin eläkkeitä ulos nykyisille eläkeläisille. Ja tämä tosiaan kääntyi miinusmerkkiseksi tämä kassavirta siinä vaiheessa, kun suuret ikäluokat jäi eläkkeelle. Ja se tulee olemaan vallitseva olotila tästä 10 plus vuotta eteenpäin. Ja toi on hyvin ennustettava kassavirta. Tilanne. Eli kaikki yhtiöt on tietoisia siitä, että kassavirta on vuositasolla ton näköinen.
Sitten tuosta jo vähän pörsseistä ja osakemarkkinoista ehdittiinkin puhua, mutta tämä olisi kiva muutama sana vaihtaa kotimaan kiinteistömarkkinoista. Tai en tiedä, onko se niin hirveän kiva, ei se nyt, siellähän varmaan tunnelmat niin mukavat ole, mutta käykö kauppaa?
Kauppa ei käy. Se on niin kuin helppo sanoa, että silloin vuonna 2022, kun korot nousi, niin se koron nousuhan iski sitten viiveellä vuonna 2023 kiinteistömarkkinoille. Ja se ei iskenyt tietenkään ainoastaan Suomeen, vaan aiheutti niin kuin globaalin häiriön, tai aiheutti häiriön globaaleille kiinteistömarkkinoille. Sitten vuoden 2024 aikana tilanteen heikkeneminen pysähtyi. Et se on se niin kuin vuotta 2024 koskien ehkä se positiivisin ilmaisu, minkä mä keksin. Eli kun korkotaso ei enää niin kuin jatkanut ylöspäin, vaan päinvastoin tultiin jonkin verran lyhyissä koroissa alaspäin. Keskuspankit rupesi laskemaan ohjauskorkoja, niin se toi jonkin verran helpotusta kiinteistömarkkinoille. Mutta se helpotus tässä kohtaa on pitkälti juuri se, mitä mä äsken sanoin, että tilanteen heikkeneminen pysähtyi. Sitten kun me lähdettiin tähän kuluvaan vuoteen, niin aika vahvat odotukset oli ja on ladattu silleen, että korkotaso jatkaa alaspäin. Jos näin käy, niin se sitten jossain vaiheessa automaattisesti tuo helpotusta kiinteistömarkkinoille, mutta vielä me ei ole merkittävässä määrin sitä nähty, että transaktiotilastot melkein missä tahansa kiinteistötyypissä, puhutaan me asunnoista, toimistoista, toimitiloista, logistiikasta, niin kaupankäyntivolyymit on edelleenkin tosi alhaisia.
Niin ja miten nyt sitten, kuinka paljon ne korot tässä sitten euroalueellakaan laskemassa enää on ja jos siellä tulee iso spendi sitten puolustukseen ja infraa ja muuta ja Saksa ja ihan EU-tasolla.
Joo, se on toi esimerkiksi Saksan fiskaalipolitiikan suunnanmuutos on tietenkin iso asia ja se on jonkin verran jo antanut nousupainetta sinne pitkiin korkoihin. Tällä hetkellä markkina odottaa tälle kuluvalle vuodelle, että Yhdysvaltain keskuspankki vielä 3 kertaa laskisi ohjauskorkoa ja EKP:n osalta odotetaan 2 koronlaskua. Ja nämä koronlaskuodotukset on tehty tilanteessa, jossa maailmantalouden Yhdysvaltavetosen taantuman todennäköisyys oli pienempi kuin mitä se on tällä hetkellä. Et se voi sitten seuraavat kuukaudet osoittaa, että käykö tässä niin, että markkina alkaa hinnoitella isompia lyhyen koron laskuja johtuen taantuman riskin lisääntymisestä, mutta sen ei nyt automaattisesti tietenkään pidä tarkoittaa sitä, että pitkät korot lähtisi tulemaan alaspäin, koska siellä on esimerkiksi Saksan fiskaalipolitiikan muutos, niin antaa painetta pitkiin korkoihin.
Joo, nämä tunnelmat vaihtuvat tässä moneen kertaan.
Kyllä.
Moneen kertaan vielä tänä vuonna, mutta että nyt sitten hei siis teidän kiinteistösalkkuni arvo viime vuoden lopussa 5,9 miljardia.
Joo.
Ja Suomi, tärkeä siellä. Yli 70% on täällä.
Joo.
Niin. Ja nyt mä katson, että teidän kotimaisten kiinteistöjen vuokrausaste nousi hieman, oli vuoden lopussa 87,2%. Siitä nousi tuollaisen vajaan tai nousi 86,3%. Mutta siis eikö tämä aika matala?
Siinä on, tuossa luvussa on nyt sitten mukana kaikki meidän kiinteistöt, että täytyy muistaa esimerkiksi se, että kun on näin iso kiinteistömassa kuin mikä meillä on, niin siitä kiinteistömassastahan on koko ajan tietty osa peruskorjauksen alla, eli niin kuin peruskorjauksen takia tyhjillään. Mutta joka tapauksessa, niin tässä, jos mietin niin kuin muutamia viime vuosia, niin meidän erityisesti vuoden 2023 heikkojen kiinteistötuottojen ylivoimaisesti suurin selittävä tekijä oli korkojen nousu silloin vuonna 2022, jonka seurauksena arvioitsijat nosti tuottovaatimuksia arviokirjoissa, ja taas sen seurauksena kiinteistöjen arviokirjapohjaiset arvot tuli alaspäin. Että se, että sitä vuoden 2023 heikohkoa kiinteistötuottoa, niin ei niinkään selitä vuokra-asteen putoaminen. Että se on ollut yllättävän stabiili kuitenkin tässä viime.
Mutta reilusti alle 90.
Joo, kyllä, että onhan siinä mielellään näkisi, että se olisi korkeampi kuin mitä se on nyt, mutta ihan viime vuosina etosluvussa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta heikompaan suuntaan.
Niin ja tosiaan nousi hieman, mutta että miten se erilaiset, jos mietitään sitten kiinteistöpuolelta sitten niin näitä tarpeita, että mitä voisit sanoa meille siitä ja kertoa podin kuuntelijoille, että missä on nyt hankalinta ja minkälaiset tilat löytää sitten helpoiten käyttäjiä? Tässä ostokäyttäytymisessä ja koronan jälkeen, niin miten asiat on muuttunut?
Jos aloittaa tuosta kovemman kysynnän päästä, niin hyvällä sijainnilla, jonka itse asiassa määritelmä on tarkentunut entuudestaan, että mikä on niin sanottu toimistotilan näkökulmasta hyvä sijainti, niin se on niin kuin pääkaupunkiseudullakin täsmentynyt, että Helsingin ihan ydinkeskusta, Keilaniemi, tietty osa Pasilaa, ne on niin kuin määritelmällisesti nykyään hyviä sijainteja, niin sellaisilla sijainneilla olevat toimistot, kunnostetut, uudistetut toimistotilat, niin käy itse asiassa tosi hyvin kaupaksi ja niihin kohdistuu iso voimakas kiinnostus. Sitten jos se sijaintiargumentti ei enää täytykään, niin sitten tulee lisää painetta joko hinnalle tai sille hyväkuntoisuudelle. Eli se on niin kuin nämä vanhat lainalaisuudet, ikiaikaiset lainalaisuudet edelleenkin pätee kiinteistösijoittamisesta. Että tietenkin sijainti ja sitten pitää olla hyvässä kunnossa. Sitten me taidettiin sunkaan viimeksi puhua silloin vuosi sitten, kun nähtiin niin tästä etätyö-läsnätyö-käytäntöjen muutoksesta, niin siinä on nyt jonkin verran nähty muutosta, että tämä tavallaan niin kuin yltiöpäinen etätyöskentelyn perään haikailu niin on pienentynyt. Eli tavallaan niin kuin firmat on jonkin verran ottanut takaisin siihen vanhaan toimintamalliin, eli toivovat, että työntekijät on ajateltua enemmän toimistossa ja saman suuntaista ajatusta on sitten tullut työntekijäpuoleltakin, eli aletaan näkemään positiivisia asioita sille, että ollaan samaan aikaan toimistolla, vaihdetaan toivottavasti pääosin mukavien kollegojen kanssa, fiksujen kollegoiden kanssa ajatuksia. Eli ei menty niin kuin pahimman kautta, kun joskus silloin ehkä vuosi sitten ja vähän sitä aikaisemmin niin puhuttiin, että joo, keskimäärin niin kuin uusi tilantarve tulee olemaan 20 tai 30 tai maks 40% siitä, mitä se oli ennen koronaa. Niin nyt ei tällaisia lukuja ei juurikaan kuule heitettävän ilmoille, vaan on pikemminkin, jos haluaa muuttaa, pienentää tilojen määrää, niin jos vaikka 80% siitä aikaisemmasta tilantarpeesta koetaan riittäväksi, niin että tässä on tapahtunut aika iso muutos näiden heiteltyjen lukujen näkökulmasta.
Ja otan tähän nyt ihan spontaanisti vaan senkin, että mikä minusta on tavattoman mielenkiintoinen on tämä, että kun mehän tietysti ollaan puhuttu verkkokaupasta jo, en tiedä, 10 vuotta, 15 vuotta tai pitempäänkin ja ei mikään uusi teema ja tällä tavalla, mutta vielä se, että vähän missä vaiheessa me sitä prosessia ollaan ja kuinka paljon tällaista perinteistä retailia sitten sitten minkälaisia näkymiä siellä on. Ja siinä tietysti kun matkustat maailmalla ja muuta, niin näet varmasti myös sitä kehitystä eri maissa, että nämä kaupan neliöt.
Hmm.
Tietysti päivittäistavarakauppa, mutta että noin kaiken kaikkiaan.
Joo, kyllähän se varmaan hakee vielä tasapainoa, että mikä on se verkkokaupan ja kivijalkakaupan kaupan välinen suhde. Ei siinä ole vielä löytynyt tasapainotilaa, mutta esimerkiksi ajattelee näitä isoja kaupunkeja ja ajattelee, niin kuin, että Helsinkikin kuuluu jollain mittarilla edes isohkojen kaupunkien joukkoon, niin kyllä se niin kuin keskustan elinvoimaisena pitäminen on ihan avainkysymys. Ja jos siinä onnistutaan, niin se sinänsä synnyttää vetovoimaa, ja se vetovoiman synnyttäminen tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuu keskustoissa, jolloin sinne sitten syntyy ravintolatarjontaa ja kivijalkakauppatarjontaa, että tämä on vaan niin kuin tosi hankala yhtälö, että se on ihan selvä juttu, että kivijalkakaupalla on jatkossakin vaikeaa, jos kaikki ostokset tehdään verkossa ja himasta käsin, että tämä loppujen lopuksi ratkeaa ihmisten käyttäytymisen kautta.
Niin, ja mä vaan itse huomasin omasta elämästä, että kun verkossa ne valikoimat on sitten rajattomat. Ja monessa asioissa minusta tuntuu, että se taas noin, jos haluaa kivijalkakaupassa asioida Helsingissäkin, niin valikoimat vaan on niin heikot verrattuna siihen, mitä verkosta löytää. Miettii sitä kilpailuasetelmaa, miten se voi jatkossa toimia.
Niin, tuon pohtimisenhan se loppujen lopuksi kulminoituu, vaan voiko se olla kuitenkin niin, että onko sitä määritellyt omat tarpeensa liian laajamittaisesti vai riittääkö se kivijalkakaupan tarjonta kuitenkin? Nämä on aika isoja kysymyksiä ja sitten tietenkin niin, miten sen kokee oman hyvinvointinsa näkökulmasta, että on olemassa elinvoimaisia keskustoja ja siellä on kiva käydä kävelemässä, vaikkei nyt ihan hirveästi. Jotain pitää aina ostaa, mutta ei tarvitse koko ajan olla ostohousut jalassa, mutta näkee muita ihmisiä ja käy mukavissa ravintoloissa syömässä.
Niin, no ravintoloitahan Helsingissä ainakin riittääkin, mutta riittääkö kaikki asiakkaita on tietysti ollut tässä se viime aikojen keskustelu.
Juuri näin.
Joo. No hei sitten, tässä ettei mennä yli ajalle, niin pörssit. Niin tässä nyt ollaan jo moneen otteeseen niihin viitattukin, mutta otetaan nyt Porin loppupuolelle kuitenkin tässä vielä pörsseistä ja osakemarkkinoista, että tässä tosiaan vuosi lähti hyvin käyntiin Euroopan ja Helsingin näkökulmasta, mutta sitten on tultu alas ja tässä maaliskuussa taittu. Ja nyt on sitten tämä kaikki tulli epävarmuus ja tämä tehnyt selvää melkeinpä jo sitten alkuvuoden hyvistä tuotoista. Tässä DAX kuitenkin ollut se tähti tässä tänä vuonna ja noussut tuommoinen 10%. Mikä sitä selittää?
No Saksan osakeindeksin toimiala jakauma on sellainen, että se on suosinut tätä alkuvuoden sijoitussentimenttiä. Eli kyllä se tulee sieltä niin kuin ihan teollisen rakenteen ja sektorijakauman kautta se Saksan indeksiä. Ne Saksan osakeindeksin positiivista kehitystä kuvaavat selittävät tekijät. Ja sitten tietenkin, niin kuin sinäkin sanoit, niin jos jätetään näin ihan muutama viime päivä pois, niin Eurooppa on pärjännyt relatiivisesti hyvin. Ja relatiivisesti suhteessa Yhdysvaltoihin, niin Saksa on kuitenkin Euroopan suurin talous. Saksan pörssi on markkina-arvoltaan iso pörssi ja automaattisesti, jos Eurooppa rupeaa kiinnostamaan enemmän kuin mitä se on ehkä aikaisemmin suhteellisesti kiinnostanut, niin osa siitä rahasta automaattisesti kohdistuu isoille likvidimmille markkinoille ja silloin Saksa on nettohyötyjä. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että tuossa kun mennään joitain vuosia taaksepäin, niin Saksan osakemarkkinahan on ollut erityisen hankalaa. Että jos joku on lähtenyt pohjakalastelemaan osakkeita, katsonut, että mistä löytyy niin kuin aliarvostettuja, korostetun aliarvostettuja yhtiöitä, jotka on viime vuosina mennyt heikosti, niin Saksan listalta semmoisia yhtiöitä löytyy vaikka kuinka paljon. Niin tällaisia selittäviä tekijöitä mä sanoisin, että sieltä taustalta löytyy.
No tämän vuoden nousijoista, niin jos yksittäisiä yhtiöitä ottaa, niin puolustusteollisuuden yhtiöt, aseteollisuuden yhtiöt, niin sieltähän löytyy kovia nousuja. Mutta katson teidän tilinpäätöstä, niin teillähän ei siellä suurissa sijoituksissa nyt kovin paljon näitä ollut, että sit, mitä rahastojen kautta on, mutta että ainakaan suoriin sijoituksiin näihin ei juurikaan. Saabin löysin sieltä. Olette Saabiin sijoittanut, siis totta kai tämä on viime vuoden tietoa sitten ja investori löytyi myös, mutta että Rheinmetalli ja tällaista, niin ei.
Joo, ja tosiaan mitä tulee puolustusteollisuuteen sijoittamiseen, niin me ollaan aina voitu sijoittaa puolustusteollisuuteen. Et meillä ei ole koskaan ollut vastuullisen sijoittamisen periaatteessa sellaisia jyrkkiä rajauksia, jotka sulkisivat puolustusteollisuuden kokonaan sijoitusuniversumin ulkopuolelle. Sitten viime vuonna me tehtiin päivitykset meidän vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, joiden jälkeen niin me voidaan myöskin NS-kiistanalaisia aseita ja niihin komponentteja valmistaviin yrityksiin sijoittaa, jos kyseisen yhtiön pääkonttori on NATO-maassa. Se jonkin verran lavensi tätä meidän sijoittamismahdollisuutta ja nyt sitten, kun mennään tässä ajasta eteenpäin, niin se, että löytyykö meidän osakesalkusta puolustusteollisuussijoituksia, niin se on sitten seurausta ihan normaaleista sijoituskriteereistä, että löytyykö sieltä sellaisia sijoituskohteita, joiden kasvunäkymät ja valuaationäkymät vastaa meidän kriteereitä, että välillä niitä siellä on, jos arvostus suhteessa tuloksentekokykyyn on kiinnostava ostamisen näkökulmasta, niin sitten niitä ilmestyy sinne ja sitten taas sellaisessa tilanteessa, jossa ehkä niin kuin nämä, tai sellaisessa tilanteessa, että nämä perussijoituskriteerit ei täyty, niin silloin niitä saattaa olla hyvinkin vähän meidän sijoitussalkussa.
Mutta te avasitte tätä viime vuonna?
Joo, viime vuoden alussa. Taisi olla ihan tammi-helmikuussa, kun päivitettiin. Ja noihan löytyy kaikki, no meidän vastuullisen sijoittamisen periaatteet tuolta meidän nettisivuilta, että se on ihan julkinen dokumentti.
Niin sitten nämä kiistanalaiset aseet, eikö tämä ollut se termi, mitä käytit?
Joo, kyllä.
Niin mitäs kaikkea siellä sitten on?
No siellä niin kuin ehkä tunnetuimpana alakategoriana on ydinaseet ja ydinaseisiin liittyvät komponentit. Ja se on, niin kuin, se on hyvin vaikea teema senkin takia, että mihin sä vedät sen rajauksen noin niin kuin sijoittamisen näkökulmasta. Että esimerkiksi tällaiset yhtiöt kuin Airbus ja Boeing, jotka me varmaan kaikki enemmänkin mielletään lentokoneita valmistaviksi yrityksiksi, niitä on tasan kaksi dominanttia yritystä maailmassa, niin ne menee monen sijoittajan linjauksessa niin sijoituskelvottomiksi yhtiöiksi, kun ne valmistaa jotain komponenttiosia esimerkiksi ydinaseisiin. Eli nämä on aika tiukkoja ja tarkkoja rajanvetoja, mutta tämän uuden rajanvedon perusteella niin me voidaan muun muassa näihin kahteen yhtiöön sijoittaa.
Miltä sitten loppuvuosi näyttää osakemarkkinoiden näkökulmasta kaiken kaikkiaan? Tässä tietysti muuttuja nyt niin valtavasti ja miten nämä tuontitulleihin liittyvät neuvottelut ja muuta. Miten tässä Mikko Mursula sijoitusjohtajana operoit?
No joo, eli ehkä helppo sanoa, että poikkeuksellisen vaikea arvailla ja arvioida nyt näitä seuraavia kuukausia ja tätä loppuvuotta. Eli nyt seuraavien ihan tai lähikuukausien aikana me saadaan lisää selkeyttä tänä aamun uutisointiin, eli mitkä ne todelliset tariffitasot tulee olemaan. Ja niillä on nyt oikeasti merkitystä talouskasvun näkökulmasta ja sitten talouskasvun vauhdilla taas, niin kuin aikaisemmin sunkaan puhuttiin, on vaikutusta yrityksien tuloksentekokyvylle. Osakemarkkina on paikotellen korjannut jo aika paljon alaspäin, eli jonkin verran tätä huonoa uutisointia on jo hinnoissa. Voi tarkoittaa hyvin sitä, että nyt jo osakemarkkinoilta löytyy kiinnostavia ostokohteita, täytyy vaan olla niin kuin kriittinen ja se laskentatyö, mitä siellä muun muassa tullaan tekemään, että nyt yritetään arvioida tarkemmin yritystasolla, mitä nämä tariffit tulee sitten yrityksen XYZ tuloksentekokyvyn näkökulmasta tarkoittamaan. Sitten korkotaso, niin kuin aikaisemmin totesin, niin markkina on hinnoitellut sisään Fediltä 3, EKPltä 2 koronlaskua, eli lyhyitä korkoja vielä jonkin verran tuota salaspäin. Sitten pitkät korot, niin niiden tason tulee loppujen lopuksi. Se on edelleenkin kädenvääntöä inflaation ja heikentyvän talouskasvun välillä. Eli tällaisia asioita on niin kuin päällimmäisenä sijoittajien pöydälle. Että voi tästä vielä ihan, voi ihan hyvin tulla vähintäänkin niin kuin ok sijoitusvuosi. Mutta paljon on isoja avoimia kysymyksiä.
No mitä voit sanoa siihen, että olisiko nyt aika enemmän kasvattaa riskiä tai vähentää riskiä?
No kun se liittyy just näin tähän niin kuin äsken pohdittuun teemaan, että valikoiden osakeriskin kannattaminen, kasvattaminen saattaa olla hyvinkin perusteltu ajatus, mutta sitä jos lähtee tekemään tai tekee, niin täytyy sitten kyllä tiedostaa se, että maailmantalouden kasvuun ja sitä kautta sitten yrityksien tuloskasvuun liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen isoja avoimia kysymyksiä, kun maailman kaupan näkökulmasta niin nyt jaetaan kortteja uusiksi. Eli oikeastaan ainoa juttu, mitä me tiedetään, on, että todennäköisesti maailman kaupan tavaravirran näkökulmasta, niin maailman puolen vuoden päästä hyvin erilainen kuin mihin me ollaan totuttu.
Ja syntyy tämmöisiä uusia kauppa-alueita.
Kyllä, se on hyvin todennäköistä.
Minkälaiset kortit on sitten kehittyvillä markkinoilla?
Se on aika rujon näköinen toi eilen julkaistu ehdotus joidenkin tai aika monien pienempien kehittyvien talouksien näkökulmasta. Eli kun sitä Trumpin julkaisemaa listaa katsoi sieltä ne isoimmat mahdolliset tariffit, niin nehän oli aasialaisia pienempiä kehittyviä talouksia, joille Yhdysvallat on hyvin merkittävä kauppakumppani. Ja jos noita tullit tollaisenaan toteutuu, niin se on ihan selvää, että se tulee haittaamaan näiden maiden talouskasvua.
Niin Vietnam sielläkin näiden tulli uutisten jälkeen, niin tuli pörssi koko tavalla rumasti alas.
Kyllä.
Indeksi, joo, kyllä. Okei, hei Mikko Mursula, kiva, että pääsit taas käymään. Oliko tässä nyt tämän kevään osalta keskeisimmät markkinahuomiot? Nähdäksesi.
Eiköhän tässä aika lailla kattavasti onnistuttu pääteemat läpikäymään ja ainakin itsellä on sellainen fiilis, että vielä löytyy niin kuin isompia teemoja kuin mitä vuosi sitten, mistä me juteltiin.
Joo, ja toivottavasti voidaan sitten jälleen päivittää kuulumiset sopivassa yhteydessä. Tosiaan viimeksi tavattiin melko tarkka päivälle vuosi sitten, että se oli maaliskuun loppua. Hienoa, että ehdit jälleen pörssipäivän vieraksi. Ja podin kuuntelijalle kerron sen, että podi on tosiaan loppumassa tässä tämän vuoden aikana, mutta että tarkkaa päivämäärää viimeiselle podille mulle ei ole tässä tarjota, mutta että palaan siihen sitten tulevissa jaksoissa. Ja tosiaan hienoa, että pääsit käymään ja toivotan hyvää kevään jatkoa tänään vieraana sijoitusjohtaja Mikko Mursula Ilvariselta.
Sitä samaa, kiitoksia. Oli mukava olla täällä.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.